Tu neesi nosalusi šajā rītā, skrienot apkārt un skatoties, kā tad cilvēkiem klājas.
Nu, ārā ir visnotaļ vēsts, man šķiet kādi mīnus 11, mīnus 12 grādu, bet es noteikti neesmu tik nocelusi, kā varētu būt. Tie daudzie simti dziesmasvētku biļešu kārotāji, kur ir stāvējuši rindās ilgu laiku, un ja mums varētu likties, ka nu, stāvēt visu nakti rindā, tas jau ir daudz, tad, Udi, kā tev liekas, no cikiem stāv rindā pirmais cilvēks, kuru es satiku pie Dailes teātra?
Nu, man ir grūti teikt, mēs ar kolēģiem runājam, ka daži labs piezos no rīta aizgājis, tas noteikti ir pa maz, bet droši vien kaut kur no vakara vakara.
Tu zini, no 1. Marta 6. rītā es satiku cilvēku, kurš stāv jau 48 stundas rindā. Tā kā tā kāra pēc dziesmas svētkiem ir ārkārtīgi liela, un tas ir aprīnojams ar kādu možu garu cilvēki no rīta satiekam rindās. Es biju bez kultūras pils pirms 8. rītā, un tajā brīdī tur plakas termometrs tāpēc rādījumi minus 16, un improvizētā rindā tajā brīdī, kas pienāca ierakstījās, nevairāk mazāk kā 100. gaidītājs. Vakarā jau tur cilvēki, piemēram, līdz 11. bija vakarā sēdējuši, zildījušies iekšā vēl kultūras pilī, jo bija noticis Olgas Trečas jubilējas koncerts, un tagad viņi tiks iekšā ap 9. no rīta. Un cilvēki atnākuši gan ar saliekamajiem krēsliem, gan milzu vatētām sagām un termosiem, un pa kārtai sildās mašīnās, lai viens otru nomaina pagulēt. Un tas, kas pārsteidz, varētu domāt, ka cilvēki nosaluši nīgri, bet viņi smejas, joko, iepazīstas, iet pat rotaļās, lai sasildīto dažas kundas un smējās, ka ir Latvijas simtgadēs nodibinājuši jaunu draudzību un vasarā ar satikties vienā skatītāja sektorā.
Es domāju, kādā citā rindā.
Un tu zini, kas bija pats interesantākais. Dailes teātrī bija ar direktoru rīkojumu kasieris ielaidušas cilvēkus iekšā jau iepriekšējā vakarā, un viņi bija varējuši sēdēt siltumā pie biļešu kasēm visu nakti, un man tās tik cilvēks bija līdz 4. rītā dziedājuši. Viņiem jau bija savas mazie dziedzinsāki vienkārši stāvot rindās uz biļetēm. Un tad, ko visi saka, ka vienkārši tā ir tāda vienotības sajūta, pēc kuras arī visi ļoti tiec, kāpēc arī gribas tās biļetes. Man tad tikko viens puisis pie mūzikas nama Daila, kurš pašlaik esmu, kur ir vismazākā rinda, tas stāv tikai kādi 8-9 cilvēki. Sacīja, ka redz, kā ir, amerikāņi stāv pēc iPhone'iem, mēs stāvam pēc dziedzinsāki biļetes.
Uz kādiem koncertiem tad cilvēki visvairāk grib dabūt biļetes, un kas tad mīznībā būtu, jebkuram no mums jāatcerās, kad mēs gribam pirkt biļetes?
Nu, protams, ka paši pieprasītākie, kā jau to varēja paredzēt, ir dziesmasvētku noslēguma koncerts Mežaparkā un lielais deju uzvedums Māris zem Daugavas stadionā. Uz tiem arī ir visvairāk biļešu, šķiet kā 70% no visām biļetēm, kas ir nopērtas uz svētkiem. Tas, kas būtu jāatceras, ir, ja jūs gribat biļetes pirkt kasē, tad uz vienu pasākumu jūs vienā pirkumā nevarēsiet nopirkt vairāk kā 4. Tāpēc rūpīgi vajag izplānot kādās cenu kategorijās, jo uz šiem lielajiem pasākumiem tās ir no 15 līdz 65 eiro, ģenerāli mēģinājumiem mazliet lētāk. Dziesmasvētku internetā tad kopējas biļešu skaits, ko jūs vienā pirkumā varēsiet iegādāties, ir nevairāk kā 8 biļetes uz visiem pasākumiem kopā, jo tāds ir tas internets tirdzniecības ierobežojums. Protams, ir jārēķinās, ka arī internetā šī rinda būs tāda pati kā Dailes teātrī un VFA un visur tikur kopā, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku negrib salt. Un tāpēc jārēķinās, ka šī internets sistēma būs ļoti lēna un nevajag mēģināt viņu visu laiku atsvaidināt, ja refrešot, kā saka. Bet vienkārši ļoti pacietīgi jāgaida, kad pienāks jūsu elektroniskā rinda, un, protams, ka tāds...
Internetā arī ir rinda?
Jā, protams.
Kā viņi izpaužās?
Tāpat kā, nu, viņi ir elektroniskā rinda, tu ieej un tev saka, tu esi tas un tās rindā, un tad vienkārši gaidi. To, kā tas izskatīsies tieši, es arī redzēšu tikai pulksten 11. un arī biļešu paradīzes priekšnieks Sērpsneļa vaipā nevarēja tā pilnīgi precīzi izstāstīt, bet tas bija viņa padoms, ka tikai neejiet ārā no sistēmas un nedomājiet, ka viņa ir uzkārusies, jo viņa vienkārši darbojas lēni, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti liels pieprasījumu skaits. Un, protams, ka jāatcerās, ka ir jāielogojas biļešu paradīzes lapā, vai ar Facebook vai ar e-pastu, ka tas arī ir jāatcerās, lai šis biļets varētu nopirkt. Bet, nu, skatās, tā būs tāda liela laimes spēle, jo, nu, biļešu ir tikai apmēram 100 tūkstoši, un, kā redzams, gribētāju daudz vairāk.
Mēs jau ar tevi pirms raidījuma runājām par to, vai tev ir varbūt kaut kāda informācija, cik liela ir interese arī no ārzemniekiem, un vai ir pietiekami daudz informācijas sniegt. Un es zinu, ka ir kaut kādas vietas, kur nevar, pieņemsim, nopirkt biļeti, ja tu atrodies ārvalstīs.
Tas nav šis gadījums. Biļetes var nopirkt internetā tieši tāpat Latvijā, kā jebkurā citā valstī, kur ir labs interneta pieslēgums, un viss ir atkarīgs no tā. Par to, cik daudz informācijas ārzemniekiem ir, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā cilvēka, par ko tu runā. Man pašai ir rakstījuši jau vairākus mēnešus iepriekš vairāk cilvēku no ārzemēm, kur ir ārzemju latvieši, bet ir dzirdējuši par Ziemassvētkiem un Latvijas simtgadu un ārkārtīgi grib būt klāt. Un, protams, ka vairumam no tiem, ar kuriem es runāju, sakot, ka jums ir jāzina tikai konkrēta diena, kad sāk tirgot biļeti uz konkrētu pulksteņu laiku un konkrētu minūte, tas ir milzīgs pārsteigums. Kā tas var būt, ka jums tās biļetes, ja jūs esat tik simtiem tūkstoši cilvēku apmeklēšanas pasākums, kā tas var būt, ka biļetes tiek izpārdotas stundas laikā, piemēram. Un tad man ir jāskaidro, ka kāpēc tas ir tāds fenomens latviešiem, un tas vienmēr ir tāds, pat patīkami, protams, ka šī stāvēšana rindās ar saltošiem kāju pirkstiem nav nekas ļoti patīkams, bet cilvēki ir gatavi to darīt, un ārzemniekiem tas parasti ir tāds liels pārsteigums.
Es ceru, ka to pilnīgi noteikti es nointervēju šo cilvēku, kas kopš 1. Marta stāv rindā.
Nešaubēt, nu mirka, mēs to dzirdēsim pusdienas ziņu izlaidumā pulksteni 12.
Es ierosinātu Ziemassvētku organizatoriem piešķirt šim cilvēkam medāli par lielāko izturību un lielāko vēlmi piedalīties lielākajā kultūras pasākumā, laikam, kas šajā simtgada svinību gadā mums ir paredzēts. No lielās skatuves gala koncertā.
Iespējams, ka tā nav slikta doma, jā. Tad teiktot, paši cilvēki, kas stāvēja rindā Dēles teātrī, tokārt teica, ka viņi virzīšot Latvijas lepnumam kasieres, kuras bija viņas ielaidušas iekšā un pašas atnesušas vēl arī tēju un spilvenas, lai cilvēkiem būtu vērti panākt kaut kā sagaidīt to biļešķirdzniecības sākumu. Tā kā daudz labas dzīves šeit, vienam pret otru.
Paldies, Māra, tādas dziesmotas barikādes pirms Ziemassvētku biļešu tirzniecības uzsākšanas mums izveidojušās Rīgā pie biļešu kasēm. Atgādinu, ka uz dziesmu un deju svētkiem biļetes varēs šodien sākt iegādāties no pulksteni 11. Un tie, kas jau ir iestājušies garajās rindās, ne tikai jo augstajās Rīgas ielās, bet arī internetā jārēķinās ar konkrētu laiku, konkrētu minūti, kad tiešām varat iegādāties, citādi var šis te lielais svētku pasākums iet gar degunu. Un, ja kāda informācija vēl nav zinām, to droši vien ir iespējams atrast internetā un izbaudīt savu laimi, lai tiktu pie kārotajām biļetēm un arī vasarā uz kārotajiem koncertiem.